Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, σε όλους τους ωκεανούς και τις ηπείρους του πλανήτη, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης και διευθυντή της Ιωνίου Σχολής, ενός γνωστού πολύ σημαντικού εκπαιδευτηρίου της Αθήνας. Θα κουβεντιάσουμε μαζί του όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία αναδύθηκαν από τις χθεσινές ευρωκάλπες. Τον καλωσορίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μελετόπουλε, είναι χαρά και τιμή για την ΕΡΤ, για τη Φωνή της Ελλάδας και για την εκπομπή Έλληνες Παντού η σημερινή συνομιλία μας.
Κύριε Χούπη, και εγώ σας καλημερίζω. Είναι και για μένα μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι στην εξαιρετική εκπομπή σας που έχει τεράστια πήχηση, όπως κάθε φορά μετά από μια συνομιλία μας διαπιστώνω. Και καλημερίζω και τους ακροατές σας όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο.
Κύριε Μελετόπουλε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο το αναγόρευσαν ως χθεσινό νικητή όλοι. Από το τεράστιο ποσοστό, το πρωτόγνωρο ποσοστό της αποχής, περίπου 60%, 6 στους 10 Έλληνες δεν προσήλθαν στις κάλπες. Θέλετε να μπούμε σε μια διαδικασία να προσεγγίσουμε μια ερμηνεία του συγκεκριμένου φαινομένου?
Ασφαλώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια προσπάθεια από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και την κυβέρνηση να υποβαθμιστεί, να απαλληφθεί, να αποσιωπηθεί και να απαξιωθεί η αποχή, ώστε να λάβουμε υπόψη μας μόνον αυτό που συνετελέσει στο χώρο των ψηφισάντων. Εγώ λοιπόν έχω μια εντελώς διαφορετική άποψη. Θεωρώ την αποχή μέγιστη πολιτική πράξη και επιλογή. Είναι μια επιλογή αποστασιοποίησης, άρνησης συμμετοχής στο πολιτικό παιχνίδι όπως αυτό παίζεται. Έχει ηθικά κίνητρα, έχει πολιτικά κίνητρα, έχει ιδεολογικά κίνητρα. Εκφράζει αποδοκιμασία, ενδεχομένως δε και αηδία. Επομένως το 60% της αποχής είναι κόλαφος για την εκλογική διαδικασία και λειτουργεί ως μηχανισμός απονομιμοποίησης, εξαιρετικά επικίνδυνος για την ευστάθεια της δημοκρατίας.
Ξέρετε, μπαίνουμε πάντα στην διαδικασία επί του ποσοστού των ψηφισάντων τι πήρε το κάθε κόμμα και κάνουμε ένα παιχνίδι με τους αριθμούς. 28,31% ήταν το ποσοστό του πρώτου κόμματος επί του 40% των ψηφοφόρων.
Βέβαια, είναι 12% πήρε η Νέα Δημοκρατία. 12% πήρε.
12% του εκλογικού σώματος. Και από εκεί και κάτω τα πράγματα πηγαίνουν. Είναι δηλαδή τα νούμερα πάρα πολύ μικρά.
Είναι αστεία τα νούμερα πλέον.
Λοιπόν, τι συμπέρασμα πλέον για το ζήτημα του πολιτεύματος και για το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης έθεσε αυτή η πολύ συγκεκριμένη κίνηση του εκλογικού σώματος να εκτινάξει σε τέτοια δυσθεώρητα ύψη την αποχή, και θα ήθελα να μπούμε στην διαδικασία να προσεγγίσουμε τι κατά την άποψή σας είναι εκείνο το οποίο συγκεκριμένα πλέον αποδοκιμάζει με τη συνειδητή πράξη την απόφαση της αποχής ο Έλληνας ψηφοφόρος.
Υπάρχει μια αίσθηση, κύριε Χούπη, ότι η συμμετοχή του ψηφοφόρου σε εκλογικές διαδικασίες ουδόλως ή ελάχιστα επηρεάζει την τροπή των πραγμάτων.
Το ακούσαμε και σε δηλώσεις επίσημα πλέον.
Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ο ελληνικός λαός είχε προειδοποιηθεί για τα νομοσχέδια τα οποία κατέθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά ας πάω και πιο πίσω ακόμα. Είχε ενημερωθεί ο ελληνικός λαός πριν τις εκλογές του 2015 ότι ο Τσίπρας επρόκειτο να υπογράψει τις πρέσπες? Την κολοτούμπα του δημοψηφίσματος του 2015 την είχε εγκρίνει ο ελληνικός λαός? Επομένως έχουμε μία
την προσέγγιση, την ελλαδοτουρκική προσέγγιση.
Βεβαίως.
Την ας συζητήσαμε
πούμε, αυτή
τη
συζήτηση,
ποτέ.
Εφόλης της λοιπόν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εδώ έχει ο ελληνικός λαός μία αίσθηση ματαιότητας. Ότι δηλαδή η δική του συμμετοχή ουδόλως κρίνει τα πράγματα, διότι τα κόμματα κατ' ουσίαν τον εξαπατούν προβάλλοντάς του μία συγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Δεν λέω όραμα ούτε πρόγραμμα γιατί δεν υπάρχουν αυτά, αλλά μία πολιτική γραμμή η οποία στη συνέχεια παραβιάζεται κατάφορα. Επομένως ο ψηφοφόρος έχει βρεθεί στο κενό, έχει αδειαστεί πανηγυρικά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οπότε λοιπόν καθίσταται άνευ νοήματος στη συμμετοχή του. Αυτό υπάρχει στο μυαλό του ψηφοφόρου. Πέραν δε αυτού, έτσι όπως έχει εξελιχθεί θεσμικά η δημοκρατία μας, έχει ας πούμε αν θέλετε απαγκιστρωθεί από τα βασικά θεμέλια της. Να δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Καλλικράτης και ο Καποδίστριας, οι δύο αυτοί νόμοι, mm-hmm. Κατέστρεψαν το βασικό κύτταρο πρωτογενούς πολιτικής συμμετοχής του ανθρώπου στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ήταν οι κοινότητες, έτσι.
Ήταν η κοινότητα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Μετά στη συνέχεια, ο νόμος, ας πούμε ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο σε αυτό που συζητάμε, είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ότι οι πολιτικοί έχουν μια ιδιότυπη ασυλία. Η οικογενειοκρατία, η οποία είναι το αντίθετο της δημοκρατίας. Έτσι. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που έχει κατ' επανάληψη να αναδείξει πρωθυπουργούς που είναι παιδιά άλλων πρωθυπουργών. Η οικογενειοκρατία, η κομματοκρατία, όλα αυτά λοιπόν ακυρώνουν την έννοια, την αυθεντική έννοια της δημοκρατίας. Επομένως ο ψηφοφόρος αισθάνεται ότι το παιχνίδι αυτό είναι το κλειστό παιχνίδι μιας κάστας το οποίο δεν τον αφορά. Αυτός είναι απ' έξω. Δεν επηρεάζει, δεν λαμβάνεται υπόψη. Έτσι, δηλαδή το πολιτικό σύστημα, τον μέσο ψηφοφόρο, τον έχει στο περιθώριο των πραγμάτων. Προσπαθεί να τον εξαπατά διαρκώς με διάφορες επικοινωνιακές τακτικές. Λέει κατάφορα ψέματα, τον περιφρονεί. Εάν διαφωνεί μαζί του, τον θεωρεί ψεκασμένο, ακροδεξιό. Έτσι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αυτά. Δεν είναι θέμα δηλαδή κόμματος, ότι όταν ο μέσος ψηφοφόρος εκφράζει μαζικά την αντίθεσή του σε μια κυβερνητική επιλογή, αυτομάτως κατατάσσεται στο περιθώριο, στο κοινωνικό περιθώριο. Μα όμως μιλάμε για τεράστιες μάζες ψηφοφόρων, οι οποίες αντέδρασαν λοιπόν τώρα με αυτόν τον τρόπο. Αφού μας θεωρείται περιθωριακούς και αντισυστημικούς, είτε πάμε και εμείς να ψηφίσουμε. Μέγιστος κίνδυνος για τη δημοκρατία, κύριε Χούπη, αυτό το οποίο συμβαίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να αναδιαρθρωθεί το πολιτικό σύστημα σε μια βάση συμμετοχής του κόσμου. Τα σημερινά κόμματα έχουν διώξει τον κόσμο από το πολιτικό παιχνίδι. Πρέπει να επανέλθει ο κόσμος στο πολιτικό παιχνίδι με μια διαδικασία μαζικής συμμετοχής, την οποία δεν θα προκαλέσουν αυτά τα κόμματα. Θα πρέπει να υπάρξουν νέοι πολιτικοί οργανισμοί και νέοι θεσμοί, οι οποίοι να ξαναφέρουν τον κόσμο στην πολιτική.
Ξέρετε κάτι. Φαντάζομαι ότι παρακολουθήσατε τις ερμηνείες που έδωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί μετά την γνωστοποίηση του τελικού αποτελέσματος. Ήταν ξεκάθαρα τα μηνύματα αποδοκιμασίας, ήταν ξεκάθαρες οι επιλογές που έγιναν. Από αυτά που ακούσατε από τους πολιτικούς αρχηγούς, έχετε την αίσθηση ότι το μήνυμα που μας περιγράφετε το αποκωδικοποίησαν? Για παράδειγμα, ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό να λέει «εντάξει, δυνατή η φωνή, ακρίβεια». Εκεί επικεντρώνεται. Ακούσαμε από τον αρχηγό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης ότι «εντάξει, λίγο καιρό είμαστε στα πράγματα, είχαμε και δύο διασπάσεις, καλά είμαστε». Για να μην επεκταθώ και σε όλους τους υπόλοιπους, έχετε την αίσθηση ότι το μήνυμα της κάλπης και αυτά τα οποία υπογραμμίσατε ότι έχουν φτάσει, έχουν αναδειχθεί στο εσωτερικό του πολιτικού προσωπικού της χώρας, των πολιτικών κομμάτων της χώρας?
Οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Χούπη, ζουν σε έναν κλειστό μικρό κόσμο, έχουν την αίσθηση της αιώνιας ασυλίας, έχουν την εντύπωση ότι η εξουσία τους θα διαρκεί αιωνίως. Είναι, ας πούμε, έχουν τη βεβαιότητα ότι θα κατορθώνουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πείθουν τον ελληνικό λαό να τους ψηφίζει εις το διεινεκές. έχουν, ας πούμε, συνήθειες, ήθη, έθιμα, τα οποία δεν αφορούν τον πολύ κόσμο, αφορούν τους ίδιους. Επομένως, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουν πώς σκέφτεται ο απλός κόσμος. Άκουγα χθες λοιπόν τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και μου θύμιζαν παιδάκια του σχολείου, τα οποία προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον κακό βαθμό που πήραν στο διαγώνισμα με διάφορες, ας πούμε, με διάφορα προσχήματα και προφάσεις. Τώρα μη συζητάμε. Διαβάζω δε και στο διαδίκτυο τώρα, γιατί έχω μια δραστηριότητα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τρόλ τα διάφορα κυβερνητικά προσπαθούν να μας πούν ότι ήταν μεγάλη νίκη και ότι εμπέσχεται. Λοιπόν, ακούστε, αυτό το οποίο συνέβη είναι το εξής. Τα κόμματα τα εξουσίας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέρευσαν, συνετρίβησαν εκλογικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Το ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει από το δεύτερο κόμμα, όσο δεν απήχε ποτέ το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, ή ότι ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά, όλα αυτά είναι δικαιολογίες για πολύ μικρά παιδιά. Η πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνία γύρισε την πλάτη στα κόμματα εξουσίας, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά και στα δύο άλλα τα οποία έχουν κυβερνήσει και τα οποία φιλοδοξούν να ξανακυβερνήσουν. Τα κόμματα αυτά είναι στο περιθώριο των εξελίξεων. Έτσι, είναι κόμματα πλέον που δεν αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι σας άκουσα, δείχνει αλαζονία. Τι σημαίνει μας άκουσες? Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι άκουσα, το μήνυμά σας είναι ότι σε εμπιστεύομαι, αλλά θέλω καλύτερη πορεία. Όχι, η απάντηση είναι ότι η ελληνική κοινωνία σαφώς δεν εμπιστεύεται τον Πρωθυπουργό. Όπως δεν εμπιστεύεται και τον Κασελάκη, όπως δεν εμπιστεύεται και τον Ανδρουλάκη. Όποιος έχει ζήσει, όπως εσείς και εγώ, εποχές που υπήρχαν πραγματική πολιτική αρχηγή, mm-hmm. με τεράστια λαϊκή απήχηση, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει λαϊκή εμπιστοσύνη σε μια ηγετική φυσιογνωμία. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ είναι ένα σκηνικό με διάφορα δημοσκοπικά και εκλογικά τερτύπια. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θα ήθελα και περιμένω από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να βγουν να κάνουν την αυτοκριτική τους. Γιατί και άλλη μια φορά έπεσαν παταγωδώς έξω. Διότι έδιναν συνεχώς.
Έχετε δίκιο. Μας έδιναν πάνω από 33. Πάνω από 33.
Να μας πούν λοιπόν με τι κριτήρια κάνουν τις μετρήσεις τους. Πού είναι το λάθος? Μου κλείνει η παρένθεση αυτή. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, τα τρία μεγάλα κόμματα εξουσίας λοιπόν, τα τρία πάλι ποτέ μεγάλα κόμματα εξουσίας, υπέστησαν μια συντριπτική ήττα και υπάρχει αυτή τη στιγμή πραγματικά ένα κενό εξουσίας στην Ελλάδα. Και όσον αφορά ειδικά την κυβέρνηση, κύριε Χούπη, θέλω να πω ότι έχουμε μια αυτή τη στιγμή αδύναμη κυβέρνηση μειοψηφία, η οποία δεν έχει την απαιτούμενη ευρύτητα, δεν έχει την, αν θέλετε, τη λαϊκή στήριξη, τη μεγάλη που χρειάζεται για να διαχειριστεί την πάρα πολύ επικίνδυνη γεωπολιτική κρίση που ζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Έχουμε δύο πολέμους, ένα στην Ουκρανία και ένα στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται, αλλά το αντίθετο. Υπάρχει ο τρόμος των πυρηνικών που έχει επανακάμψει στο κεφάλι μας από πάνω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστια αστάθεια στην Ευρώπη με την κατάρρευση των κυβερνήσεων στη Γερμανία και στη Γαλλία. Υπάρχει στην Αμερική μια εξαιρετικά ασταθής και κρίσιμη προεκλογική περίοδος. Έχουμε Τούρκους, Αλβανούς και Σκοπιανούς, οι οποίοι έχουν έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση αδύναμη. Και γι' αυτό το λόγο εγώ πρότεινα στις σημερινές μου αναρτήσεις και άρθρα που έστειλα σε εφημερίδες κτλ. Προτείνω ότι να γίνουν άμεσα βουλευτικές εκλογές και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας ή δυνατόν οικουμενική, που να λάβει τις δύσκολες αποφάσεις που χρειάζονται για να θωρακιστεί η Ελλάδα έναντι αυτών των κινδύνων. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση, η απαξιωμένη πλέον από την εκλογική διαδικασία, να διαχειριστεί μείζωνα θέματα. Δεν έχει το κύρος, δεν έχει αυτή τη βάση, τη μεγάλη, τη λαϊκή στήριξη που χρειάζεται.
Αναφέρατε για την παγκόσμια γεωπολιτική κρίση. Θα ήθελα, και είπατε Τούρκοι, Αλβανοί, Σκοπιανοί κλπ. Θα ήθελα να εξειδικεύσουμε λίγο κάποια πράγματα. Διότι πραγματικά είδαμε και από την πλευρά των αποτελεσμάτων, αλλά και γενικότερα από τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσαν τα χθεσινά αποτελέσματα η πολιτική αρχηγή και ο Πρωθυπουργός, ότι βγάζουν έξω από την ατζέντα των όρων που καθόρισαν τελικά το αποτέλεσμα αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είναι της πάση γνωστό ότι σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις την προηγούμενη χρονιά δεν συζητήθηκαν αυτά. Αμέσως μετά τον Ιούνιο και τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, ξεκίνησε μια διαδικασία σαρωτική, θα έλεγε κανείς, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν κάποια πράγματα. Από το Κυπριακό που μπήκε στο ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι, στο ντουλάπι για να μην το βλέπουμε,
ναι.
μέχρι όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε με την Αλβανία, για παράδειγμα, αντιμετωπίσαμε μια κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την εκλογή του άξιου μειονοτικού δημάρχου στη θέση του ευρωβουλευτή, και εν πάση περιπτώσει είδαμε και αυτή τη θεαματική κυβίστηση από την πλευρά της ηγεσίας, της νέας ηγεσίας των Σκοπίων, η οποία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να λέει ότι στα παλαιότερα των υποδημάτων μου η συμφωνία, από εκεί και πέρα εγώ λέω ότι είμαι Μακεδονία και Μακεδόνας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κατά την άποψη του δόκτορα Μελέτη Μελετόπουλου, αυτά που ονομάζουμε εθνικά θέματα, όλες αυτές οι προκλήσεις της χώρας έπαιξαν το ρόλο τους στο χθεσινό αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, η αίσθηση εξευτελισμού που αισθάνεται ο ελληνικός λαός από την απροκάλυπτη εθνικιστική, αναθεωρητική, ιμπεριαλιστική ρητορία της Τουρκίας, η οποία δεν κρέβει ότι θα ήθελε να μας σύρει πάλι σε μια κατάσταση εξάρτησης, φιλανδοποίησης, ας πούμε υποτέλειας. Αλλά και από τα Σκόπια, τα οποία πέταξαν την συνθήκη την οποία τα ίδια επεδίωξαν στον κάλαθο των αχρήστων, και θα περίμενε κανείς ο κύριος Τσίπρας να βγει και να απολογηθεί για αυτή την τραγική διπλωματική του αποτυχία, αλλά και από την Αλβανία, της οποίας ο πρόεδρος ήρθε στην Ελλάδα, έκανε μια προεκλογική ομιλία, κακώς την έκανε, κακώς το δόθηκε άδεια να την κάνει, στην οποία επιδόθηκε σε ένα εθνικιστικό ανθεληνικό παραλήρημα. Έχουμε λοιπόν τρία γειτονικά κράτη τα οποία μας επιτίθενται φραστικά, διεκδικούν, αναθεωρούν.
Ένα είναι με δύο δορυφόρους.
Αυτό πήγα να πω. Απολύτως συντονισμένα, αυτή την φράση πήγα να πω. Απολύτως συντονισμένα μεταξύ τους λοιπόν, και τα δύο μικρά δορυφοροποιημένα, όπως είπατε, από την Τουρκία. Και η Ελλάδα σε όλα αυτά απαντά με φεδρά, αυστηρά μηνύματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ούτε καν δεν προειδοποίησε η ελληνική κυβέρνηση διακοπή της ενταξιακής διαδικασίας των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν αντιμετωπίζω τέτοιο θέμα. Θα ήθελα να καταλάβουν το λάθος και κάτι τέτοια πράγματα, που αυτά όλα στην διεθνή διπλωματία και ιδίως στην βαλκανική διπλωματία είναι απλά κωμικά. Τώρα αυτές οι χώρες δεν καταλαβαίνουν από δυτικού τύπου, ας πούμε, συμπεριφορά. Καταλαβαίνουν μόνο από συσχετισμούς ισχύως. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία τα βλέπει αυτά. Αισθάνεται μεγάλη δυσφορία, αισθάνεται και απειλή, αν θέλετε. Αισθάνεται και απειλή, κύριε Χόπη.
Μάλιστα.
Και η μη αξιοπρεπή στάση της Ελλάδος, είμαι απολύτως βέβαιος ότι μαζί με άλλα έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο χθεσινό αποτέλεσμα.
Έβλεπα χθες κάποιους οι οποίοι ξεσπάθωσαν κατά της δικτατορίας της πλειοψηφίας, όπως είχε ονομαστεί κάποια στιγμή, βγάζουν τελείως κάποια νομοθετήματα τα οποία ήταν εναντί των οποίων ήταν η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μιας και είπατε ότι υπήρξε η αποδοκιμασία, αν τελικά το γεγονός ότι τόσο τα εθνικά ζητήματα όσο και κάποια θέματα τα οποία είχαν άμεση σχέση, ας πούμε, με αυτόν τον νόμο για την τεκνοθεσία των ομοφιλοφίλων, κάποια ζητήματα τα οποία είχαν σχέση και έχουν με την ακρίβεια για την οποία απευθύνουμε έκκληση στην κυρία Φόντερ Λάιεν για να παρέμβει και να εξισορροπήσει το σύστημα στην Ελλάδα, είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι τελικά υπάρχει μια έλλειψη προσανατολισμού. Η έλλειψη προσανατολισμού στο εσωτερικό της Ευρώπης και για μας και για την Κύπρο.
Ναι, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Καταρχήν η Κύπρος έχει βγει εκτός του πεδίου ορατότητας της σημερινής κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία, ας πούμε, σύνδεση του κυπριακού προβλήματος και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου με τα ελληνοτουρκικά. Κατά κάποιο τρόπο θεωρήθηκε ένα ενοχλητικό αγκάθι, το οποίο έπρεπε να βγει από τη μέση, ώστε να μπορέσουμε εμείς να τα βρούμε με τους Τούρκους χωρίς να απαιτούμε να φύγουν από την Κύπρο κτλ. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα δεν έχει στόχο. Κανέναν. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο σκοπό τον οποίο να υπηρετήσουμε, να εντοπίσουμε τα μέσα κτλ. Όπως έχουν οι περισσότερες, ας πούμε, σοβαρές χώρες. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει μια αυτοδιαχείριση μέρα με τη μέρα. Και μάλιστα μια φοβική αυτοδιαχείριση, μια ερασιτεχνική αυτοδιαχείριση, μια πρόχειρη αυτοδιαχείριση. Αυτό όλο εντάσσεται μέσα σε ένα γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο παταγώδους αποτυχίας να συμπτυχθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Διότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο, τότε η Ελλάδα απλά θα έθετε τον εαυτό της μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα είχε συγκεκριμένα κεφάλαια, στόχους, κόκκινες γραμμές κτλ. Και έτσι θα μπορούσαμε κι εμείς να πούμε ότι δεν πάβουμε να έχουμε δικές μας αυτόνομες, ας πούμε, σκοποθεσίες. Ακολουθούμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν υπάρχει όμως. Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφορες χώρες, μικρομεσαίες πλέον, έτσι, δεν είναι πια ούτε η Γαλλία ούτε η Γερμανία ισχυρές δυνάμεις που ήταν κάποτε, οι οποίες έχουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους, αντίθετους μεταξύ τους. Και απροκάλυπτα αντίθετος. Δηλαδή δεν υποκρίνεται πια κανείς στην Ευρώπη ότι υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό. Ακόμη και στο θέμα, βλέπετε, του Ουκρανικού πολέμου, πόσο διαφορετικές είναι μεταξύ τους οι εκτιμήσεις, οι αναλύσεις και οι στάσεις. Λοιπόν, επομένως, ούτε ευρωπαϊκή πολιτική, εξωτερική πολιτική υπάρχει, ούτε ελληνική εξωτερική πολιτική υπάρχει. Υπάρχει μία, θέλετε, βάρκα που οδεύει στο μανιασμένο πέλαγος. Χωρίς πηξίδα, χωρίς σχέδιο, χωρίς τιμόνι. Αυτό, ειδικά τη σημερινή εποχή της πλήρους χαοτικής αποσταθεροποίησης των διεθνών σχέσεων, δεν είμαστε πια στην εποχή του ψυχρού πολέμου, που ήξερες που πήγαινες και με ποιον ήσουν. Έτσι τώρα υπάρχει μια κινούμενη άμμος. Έτσι εδώ η Τουρκία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να πάει στα BRICS, δηλαδή να αντιπαρατεθεί ανοιχτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη χαοτική εποχή της κινούμενης άμμου, η Ελλάδα βαδίζει χωρίς σχέδιο, χωρίς πηξίδα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, διερωτώ με, σε μια περίπτωση διεύρυνσης του πολέμου της Ουκρανίας και εμπλοκής του ΝΑΤΟ, ή σε μια περίπτωση άλλο σενάριο που η Τουρκία με κάποιο τρόπο, ας πούμε, εμφυλοχωρήσει τη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής. Εμείς έχουμε σκεφτεί τη στάση που θα τηρήσουμε ή πώς θα επιβιώσουμε σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν λέω μόνο στρατιωτική κρίση, επισυπιστική κρίση. Έτσι. Υπάρχει, ας πούμε, διατροφική ασφάλεια. Υπάρχει μηχανισμός πρόβλεψης εθνικής ασφάλειας σε περίπτωση που υπάρξει μια ανάφλεξη ευρύτερη του Μεσανατολικού. Στην Ελλάδα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από την Ασία, την Αφρική, οι οποίοι έχουν, ας πούμε, άποψη για αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Εμείς έχουμε σκεφτεί πώς θα τα διαχειριστούμε αυτά. Τα επισημαίνω όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Οι ευρωεκλογές έγιναν με αντικείμενο τη φορολογική δήλωση του Κασελάκη και τα αστακαοκάραβα του Κασελάκη.
Και λίγο από τιμή της φέτας και λίγο από έψιλον 9 και από ποθενέσχες.
Και αυτά ήταν τα θέματα. Τα μεγάλα θέματα της Ελλάδας και της Ευρώπης δεν επέθεσαν καν. Ας πούμε, έγινε μια συζήτηση για το τι στάση θα τηρήσουμε εμείς στην Ευρώπη. Να το πάρουμε στενά. Εκλέξαμε ευρωβουλευτές. Οι ευρωβουλευτές που εκλέξαμε μας έχουν ενημερώσει για το τι θα κάνουν ακριβώς στην Ευρώπη. Θα πάνε λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο.
Είναι ενημεροί οι ίδιοι για την συγκροτημένη στάση που έχει το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν απέναντι στα μεγάλα στοιχήματα της Ευρώπης.
Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει καν.
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Συνομιλούμε με τον δόκτορα φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δόκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Αγαπητέ μου κύριε Μελετόπουλε, είστε πρωτίστως διακεκριμένος λειτουργός της εκπαίδευσης και θέλω ευθέως να σας ρωτήσω κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τον χώρο στον οποίο κινείστε ανάμεσα σε νέα παιδιά. Είχαμε πρόσφατα μία εξαγγελία από την πλευρά της Τουρκίας ότι πλέον όλες οι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αξιώσεις της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου πλέον θα περιλαμβάνονται στα μαθήματα και της πρώτης και της δεύτερης και της τρίτης βαθμίδας της εκπαίδευσης στην γειτονική χώρα. Συζήτηση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν έγινε στην Ελλάδα. Συζήτηση με τους μαθητές σας όμως και με τους γονείς τους έχω την αίσθηση ότι θα έχετε κάνει. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι από αυτά που προκαλούν μια αγωνία στους νέους και στους γονείς και κατ' επέκταση η απαλήφη τους από την λίστα των θεμάτων τα οποία πρέπει να συζητούνται πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις υπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα της πατρίδας.
Κοιτάξτε, η εκπαίδευση σήμερα δεν έχει απολύτως καμία κατευθυντήρια γραμμή.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει ένα όραμα για την ελληνική παιδεία. Δεν υπάρχει μια περιγραφή του ανθρώπινου τύπου που θέλουμε να δημιουργήσουμε στα πλαίσια του ελληνικού σχολείου, του ελληνικού πανεπιστημίου, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν υπάρχει αξιακό σύστημα το οποίο να προβάλλεται ως το κυρίαρχο μέσα σε όλη τη διαδικασία που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και τελειώνει στο πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο η θεωρητική μέρημνα, γιατί σε επίπεδο εξαγγελιών γίνονται όλα αυτά, σε επίπεδο πράξης ελάχιστα. Υπάρχει λοιπόν η μέρημνα για διαδραστικούς πινάκες, για διαδικτυακά μαθήματα, διαδικτυακά φροντιστήρια, εντελώς το ναυάγιο της αυτοαξιολόγησης, το οποίο δεν μπόρεσε να λειτουργήσει καθόλου, γιατί ήταν εξ αρχής λάθος, απολύτως λάθος από την αρχή. Υπάρχει λοιπόν μία συνεχή συζήτηση επί παντός του επιστητού, αποφεύγοντας την ουσία. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν, ότι στην εκπαίδευση δεν περνάει στα παιδιά ένα ας πούμε ηθικό πλαίσιο, η εθνική ταυτότητα, η εθνική συνείδηση, οι στόχοι της Ελλάδας στον κόσμο, όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεύτερον, δεν υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση οι πληροφορίες, τα δεδομένα εκείνα που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν στο μέσο Έλληνα νέο και στο μέσο Έλληνα ψηφοφόρο ένα κριτήριο για τον τρόπο που θα κινηθεί ως πολίτης του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Για να γίνεις ένας ολοκληρωμένος πολίτης πρέπει να ξέρεις πρώτα απ' όλα τον πολιτισμό της χώρας σου, το παρελθόν της, την ιστορία της, τη γλώσσα της, τη λογοτεχνία της, τη γεωγραφία της, αυτό που λέγαμε πατριδογνωσία. Αυτά δεν υπάρχουν αυτά. Θα ξαναπώ για 15η φορά ότι στο βιβλίο Βυζαντινής Ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου δεν υπάρχει κεφάλαιο για τα 200 χρόνια της δυναστείας των Μακεδόνων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Ιωάννη Τσιμισκή, στον Νικηφόρο Φωκά, στον Βασίλειο το Δεύτερο, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή ο Έλληνας δεν μαθαίνει για τα 200 χρόνια κατά τα οποία ο ελληνικός κόσμος ήταν ο παγκόσμια κυρίαρχος. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτοσυνείδηση, δεν γνωρίζουμε τα όρια μας, δεν γνωρίζουμε τις ημέρες του μεγαλείου μας. Έτσι γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά τις αποτυχίες μας, αλλά δεν γνωρίζουμε τις επιτυχίες μας. Λοιπόν, χωρίς αυτά, πώς θα πορευτεί ο νέος Έλληνας στο μέλλον? Δηλαδή, λέμε Έλληνας, τι σημαίνει η λέξη Έλληνας? Άμα δεν έχεις κλασική παιδεία, δεν έχεις ιστορική παιδεία, δεν έχεις επαρκή γλωσσική παιδεία, δεν έχεις κρίση, πώς θα διαμορφώσεις άποψη εν ώψη, ας πούμε, των ευρωεκλογών, των εθνικών εκλογών ή γενικά παρακολουθώντας τα τεχνινόμενα στην πατρίδα? Δηλαδή, εμείς ως μαθητές βλέπαμε βουλή και καταλαβαίναμε τι λέγανε οι πολιτικοί, καταλαβαίναμε τη γλώσσα τους, καταλαβαίναμε mm-hmm. τα διακυβεύματα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Παρακαλώ πάρα πολύ, το λέω με απόλυτη συνέστηση ανθρώπου που είμαι 34 χρόνια στην μέση εκπαίδευση. Και όχι μόνο στη μέση και στην ανώτατη διδάσκοντα, αλλά και στη μέση. Mm-hmm. Γνωρίζω πολύ καλά, λοιπόν, αδιαλείπτως διδάσκοντα σε σχολεία τα τελευταία 34 χρόνια, πώς, τι ακριβώς μεταδίδεται στη νέα γενιά. Επομένως, το να απουσιάζουν τα σοβαρά διακυβεύματα στην προεκλογική περίοδο δεν είναι κάτι που εύκολα θα γίνει αντιληπτό από τον ψηφοφόρο ο οποίος φίτησε στο συγκεκριμένο σχολείο, ελληνικό σχολείο της τελευταίας, ας πούμε, 30 ετίας, 20 ετίας.
Υπάρχουν όμως κονδυλοφόροι σήμερα και σχολιαστές από χθες βράδυ, οι οποίοι βλέποντας τα αποτελέσματα και κάποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων σε συγκεκριμένα κόμματα, ισχυρίζονται ότι παράγουμε περισσότερη πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια από αυτήν την οποία έχουμε ανάγκη ή μπορούμε να καταναλώσουμε. Το γεγονός ότι κάποια κόμματα τα οποία κινήθηκαν στην συγκεκριμένη γραμμή της αυστηρής κριτικής για ζητήματα παιδείας, πολιτισμού, κληρονομιάς μας γενικότερα, εμφανίστηκαν να ισχυροποιούνται στην συγκεκριμένη Ευρωκάλπη, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι παράγουμε περισσότερα στοιχεία σαν αυτά που ανέφερα από αυτά που μπορούμε να καταναλώσουμε?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προσπάθησε να παραπλανητικά και αντιεπιστημονικά να χαρακτηρίσει τα δημοκρατικά πατριωτικά κόμματα της κεντροδεξιάς, δηλαδή την Νίκη, το κόμμα του Βελόπουλου, το κόμμα του Εμφιετζόγλου, το κόμμα της Λατινοπούλου, όλα αυτά τα κόμματα προσπάθησαν να τα χαρακτηρίσει ως ακροδεξιά. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε όλα αυτά τα κόμματα ακροδεξιά πολυκατοικία. Διερωτώ με, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι ξέρω, έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Η λέξη ακροδεξιά έχει πάρα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, που βασικά είναι η αντίθεση προς τη δημοκρατία. Αυτά, εγώ δεν βλέπω κάποιο στοιχείο που να στοιχειοθετεί αντίθεση προς τη δημοκρατία σε αυτά τα κόμματα. Αντιθέτως, βλέπω στην κυβέρνηση στοιχεία αντίθετα προς τη δημοκρατία, όπως υποκλοπές, ας πούμε. Αλλά κλείνω την παρένθεση και επανέρχομαι. Mm-hmm. Επομένως, η προσπάθεια αμαύρωση των κομμάτων αυτών ως ακροδεξιών είναι μια παραπλανητική γκεμπελική επιχείρηση. Δεύτερον, είναι φανερό ότι περίπου ένα ποσοστό 20% των κεντροδεξιών ψηφοφόρων έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία και πήγαν σε αυτά τα κόμματα. Το άθροισμά τους είναι περίπου εκεί, 19-20-21%. Mm-hmm. Επομένως, έχει υποστεί τεράστιες απώλειες προς τα δεξιά. Και πράγματι, αν προσθέσετε αυτό το 20% στο 28% που πήρε η Νέα Δημοκρατία και αφαιρέσετε ένα 5-6-7% που είναι οι ψηφοφόροι του ποταμιού, του Σιμίτη κτλ. Που πήγαν στο Μητσοτάκη, περίπου βγαίνει το 45%, το παραδοσιακό 42-43-45% που έπαιρνε πάντα η κεντροδεξιά. Επομένως, έχει υποστεί μαζική διαρροή προς τα κόμματα αυτά και μαζικές απώλειες προς τα κόμματα αυτά, τα οποία υποστηρίζουν την εθνική ταυτότητα, απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία πάρα πολύ, ας πούμε, αν θέλετε, ειλικρινά, μας παρουσιάζει το όραμα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, μια κυβέρνηση η οποία δηλώνει ότι εμείς δεν είμαστε νατιβιστές, μια κυβέρνηση η οποία εξαίρει την μετανάστευση ασιατικών και αφρικανικών πληθυσμών ως λύση στο δημογραφικό πρόβλημα. Μια κυβέρνηση, λοιπόν, η οποία εντάσσει τον εαυτό της στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, ας πούμε. Αυτό, λοιπόν, ο μέσος Έλληνας προφανώς δεν το θέλει. Ένα μέρος των ψηφοφόρων, των κεντροδυτικών ψηφοφόρων, παρέμειναν στη Νέα Δημοκρατία εγκλωβισμένοι από περισσότερο από αίσθηση νομιμοφροσύνης και συνήθειας και οικειότητας, χωρίς να συμφωνούν απαραίτητα με αυτά, με τις επιλογές της κυβέρνησης. Ένα μεγάλο μέρος έφυγε και πήγε σε αυτά τα κόμματα και αυτή τη στιγμή ο χώρος της κεντροδεξιάς είναι απολύτως κατακερματισμένος και ψάχνει να βρει την έκφρασή του, την καινούρια έκφρασή του. Αυτή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα που προκύπτει σε ευρωεκλογές και η έκφρασή του αυτή θα είναι μια μεγάλη παράταξη κεντροδεξιά που φυσικά και θα ασπάζεται τις αυτονόητες αρχές της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, διότι, κύριε Χούπη μου, δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα κοινωνία που να μην βασιζόταν στους βασικούς πυλώνες της. Εγώ πιστεύω ότι και αριστερά, ακόμα και αν δεν το ομολογεί, αν εξαιρέσεις μια μικρή ομάδα λησαλέων εθνομηδενιστών που βασικά μισούν την πατρίδα τους, η μεγάλη, αν θέλετε, μάζα των κεντροαριστερών ψηφοφόρων και αυτοί έχουν, ας πούμε, προσήλωση και στην πατρίδα και στην θρησκεία και στην οικογένεια. Είναι άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία, είναι χριστιανοί. Ελάχιστοι είναι αυτοί που βρίσκονται εκτός, αλλά οι εθνομηδενιστές που βρίσκονται σε όλα τα κόμματα, βρίσκονται και στη Νέα Δημοκρατία, βρίσκονται και στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα, είναι λίγοι μεν, αλλά έχουν μια λυσαλέα καθημερινή, αν θέλετε, επίμονη ενασχόληση με την αποδόμηση των θεμελίων, ας πούμε, αυτού που λέμε εθνική ταυτότητα. Αυτό εγώ δεν το έχω δει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Υπάρχουν αμφισβητήσεις, ας πούμε, και στα πλαίσια της γαλλικής πολιτικής και διανόησης και στη Γερμανία, αλλά αυτή τη λυσαλέα επίθεση εναντίον των θεμελίων της εθνικής μας ταυτότητας και συνείδησης δεν την έχω δει πουθενά. Στην Ελλάδα έχουν ελάχιστη απήχηση, αλλά τεράστια, αν θέλετε, επιμονή και στήριξη, την οποία αδυνατό να καταλάβω από πού προέρχεται.
Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει, αλλά προβλήθηκε κατά κόρον και σχολιάζεται από πάρα πολλούς η εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων που καταγράφηκε σε δύο νομούς της Θράκης. Της Θράκης και όχι της Δυτικής Θράκης, όπως άκουσα και από κυβερνητικά χείλη χθες, για να ακολουθήσουμε τη φρασιολογία της γείτονος. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι? Ότι στους συγκεκριμένους τόπους, όπως και στο θέμα της επίσκεψης του Έντι Ράμα και της ομιλίας του στην Αθήνα, θέλω να θέσω δύο στοιχεία και στη συνέχεια να σας δώσω τη δυνατότητα να το σχολιάσετε. Έκαναν μια τεράστια προσπάθεια με την στήριξη, με την εμπλοκή, με, να μην χρησιμοποιήσω άλλη φράση, του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής, και μάλιστα προσπαθώντας να αθροίσουν και ψήφους μειονοτικές, όπως τις έλεγαν, από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι και κάνουν έναν σχετικό θόρυβο δυσανάλογο με την ελάχιστη δύναμη που έχουν, εθνοτική καταγωγή από τα Σκόπια. Το αποτέλεσμα ήταν 0,7 με την κινητοποίηση όλων αυτών των δυνάμεων. Ναι. Θυμάστε, φαντάζομαι, ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση πέρσι, ανάμεσα στα δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την τεράστια συζήτηση που είχε ανοίξει, ποιος είναι με τους μειονοτικούς, ποιος δεν είναι κτλ. Λοιπόν, κατέγραψαν μια ελάχιστη δύναμη και οι ψηφοφόροι στους δύο αυτούς τόπους τους γύρισαν την πλάτη. Ήταν σχεδόν τα ίδια τα ποσοστά της αποχής και πήραν πολύ λιγότερες ψήφους.
Πήραν λιγότερες ψήφους.
Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με την επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανών οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, το να γεμίσει ο ηγέτης της γειτονικής χώρας ένα στάδιο 5.000, θέλετε να πω, δεν ήταν και τόσο, με τους μισούς εξ αυτών κουβαλημένους από την Κοριτσάκη, από το Φίερε και από εδώ και από εκεί, ήταν, πρόκειτο για πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, θέλω πραγματικά να σταθούμε και σε αυτά τα φαινόμενα, σε αυτά καθ' αυτά τα φαινόμενα, αλλά και στο γεγονός ότι πολύ εύκολα μεγιστοποιούμε κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν υπάρχουν.
Κύριε Χούπη μου, ακούστε, η επίσκεψη Ράμα ήταν πάρα πολύ εύκολο να απαγορευτεί.
Όπως απαγορεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βέβαιως. Και όπως απαγόρευσε η Μέρκελ την προεκλογική ομιλία του Ερντογάν στη Γερμανία.
Ακριβώς.
Τι δουλειά έχει να γίνει η προεκλογική συγκέντρωση του Ράμα στην Ελλάδα? Πολύ απλό, κύριε Ράμα, μια χαρά, κάντε τις προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Αλβανία, όχι στην Ελλάδα. Τελεία. Και τελειώνει η συζήτηση εκεί. Δεύτερον, το κόμμα αυτό, το ΚΕΦ, πώς λέγεται, το ψευδομειονοτικό, και θα σας πω γιατί το λέω ψευδομειονοτικό, γιατί περιάδει να πολιτευτεί από τον Άδειο Πάγο, αφού χρησιμοποιεί τη λέξη τουρκική μειονότητα που αντιτίθεται στο Σύνταγμα και Συνθήκη της Λοζάνης? Γιατί ο Άδειος Πάγος, που απαγόρευσε άλλα κόμματα για άλλους λόγους, επέτρεψε να κατέβει σε εκλογές ένα ίδιο κόμμα? Δεύτερον, πάω στην ουσία τώρα του πράγματος. Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με εθνική ομοιογένεια. Ακόμα και οι πληθυσμοί που δεν, ας πούμε, έχουν την ίδια ακριβώς θρησκευτική έκφραση, δηλαδή δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι Έλληνες πολίτες με εξαιρετική, ας πούμε, αν θέλετε, με ολοκληρωμένη ενσωμάτωση σε αυτό που λέμε ελληνική κοινωνία. οι καθολικοί, οι ευαγγελιστές, οι Εβραίοι, οι συμπολίτες μας, δεν έχουν απολύτως καμία διαφορά από τους Έλληνες Ορθοδόξους. Mm-hmm. Τώρα, για τους μουσουλμάνους της Θράκης, εκεί λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι συγκροτούν μια μειονοτική, ας πούμε, κατάσταση, αλλά και εκεί πάλι θα μου επιτρέψει να σας πω ότι εάν δεν υπήρχε το προξενείο το οποίο εργάζεται συστηματικά για να στρέφει τους ανθρώπους αυτούς σε μια στάση αντιπάθειας προς το ελληνικό κράτος, θα ήταν και εκεί μια εξαιρετικά σωματωμένη κοινωνική ομάδα, διότι οι άνθρωποι αυτοί χαίρουν όλων των δικαιωμάτων που χαίρουν οι Έλληνες πολίτες. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η Τουρκία, τα προξενία υπάρχουν εκεί που υπάρχουν υπήκοοι ξένου κράτους. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μουσουλμάνοι της Θράκης, δεν είναι υπήκοοι ξένου κράτους. Είναι Έλληνες υπήκοοι. Για ποιο λόγο υπάρχει το προξενείο? Θέλω κάποιος να μου απαντήσει για ποιο λόγο υπάρχει το προξενείο σε έναν πληθυσμό Ελλήνων πολιτών. Είναι δε απολύτως ενσωματωμένοι. Σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχουν τις επιχειρήσεις τους, έχουν τα κτήματά τους. Μια χαρά οι Έλληνες τους αποδέχονται ως ισότιμους Έλληνες πολίτες. Η θρησκευτική διαφορά έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο παρελθόν, αλλά πέραν αυτών όχι τέτοια που να επέλθει κάποιο ρήγμα. Mm-hmm. Και μόνον η λυσαλαία επίμονη πολιτική του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής είναι αυτή που προκαλεί πρόβλημα. Όσον αφορά δε για τους Σλαβομακεδόνες, αυτή η έννοια Σλαβομακεδόνες είναι μια φαντασιακή κατασκευή. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν Σλαβομακεδόνες. Φύγανε όλοι μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όσοι ήταν πράγματι είχαν άλλη συνείδηση, έφυγαν και πήγαν στα Σκόπια. Έχω γυρίσει στα Σκόπια, έχω γνωρίσει πολλούς από αυτούς. Μπορώ να σας πω ότι και πολλοί από αυτούς που φύγανε έχουν ακόμα ελληνική εθνική συνείδηση και θα ήθελαν να ζουν στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαν, αλλά πολλοί από αυτούς λένε ότι εγώ είμαι Έλληνας και ζουν στα Σκόπια. Και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι μια κατασκευή. Και αυτή στα πλαίσια, ας πούμε, της δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων για την ελληνική συνολική. Δεν έχουμε εμείς τέτοια προβλήματα. Προβλήματα έχουν πρώτον τα ξένα κέντρα τα οποία προσπαθούν να κατασκευάσουν μέσα στην Ελλάδα τέτοιου είδους. Όσο για τους Αλβανούς, δεν θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακός ο βαθμός ταχύτατης ενσωμάτωσης των Αλβανών που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το 90 στην ελληνική κοινωνία.
Ακριβώς.
Εγώ είμαι δάσκαλος, λοιπόν, τα αλβανικής καταγωγής παιδιά, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο Λύκειο ή σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο, δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά από τα ελληνάκια. Μιλάνε ελληνικά όπως και τα ελληνάκια, λειτουργούν κοινωνικά και πνευματικά όπως. Δεν έχει καμία διαφορά. Έχουν απίστευτα, ας πούμε, επιτύχει την πλήρη ενσωμάτωσή τους. Επομένως, παρακαλώ πάρα πολύ να σταματήσει αυτή η ελεηνή και ύποπτη φιλολογία περί μειονοτήτων και τα λοιπά και να επικεντρωθούμε όλοι μαζί στα σοβαρά προβλήματα που έχουμε ως κοινωνία και τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί στην Ελλάδα. Όλοι οι άνθρωποι που ζούμε στην Ελλάδα έχουμε κοινά προβλήματα και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ενωμένοι.
6 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε αυτή την συνομιλία μας, την πολύ ενδιαφέρουσα μαζί σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Μελέτη Μελετόπουλε, θα ήθελα να επιστρέψουμε από εκεί που αρχίσαμε. Κατά την άποψή σας, τα χθεσινά αποτελέσματα δείχνουν ότι ετελεύτησε τον βίο της αυτός ο κύκλος της μεταπολίτευσης που ως διαμαγείας επιβιώνει εδώ και μισό αιώνα και μέσα από αυτά τα οποία καταγράψαμε στην συζήτησή μας και από πολλά πολλά άλλα που ακροθυγώς τα αναφέρατε βέβαια και θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε. Ποιος είναι εκείνος ο ορίζοντας πλέον, ο οποίος είναι το στίχημα για την ελληνική κοινωνία, για την μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος, για τον επαναπροσδιορισμό στόχων, οραμάτων σε μια κοινωνία η οποία καλείται να αντιμετωπίσει δια των εκπροσώπων της στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση αυτή την εξαιρετικά επίγουσα κατάσταση που διαμορφώνουν πόλεμοι, επαπειλούμενες σειράξεις και ένα σκηνικό το οποίο δείχνει ότι χρειάζεται να υπάρξει πανστρατιά των εθνικών δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν δεκάδες προκλήσεις.
Κύριε Χούπη, το πολιτικό σύστημα έχει εκμετρήσει το ΖΙΝ ήδη από τη χρεοκοπία του 2010. τα κόμματα που κυβέρνησαν την χώρα στη μεταπολίτευση έριξαν έξω τη χώρα. Είναι πολύ απλό αυτό που έγινε, με τα σφάλματα και τις παραλήψεις τους. Στη συνέχεια...
Τους δόθηκε η δυνατότητα όμως μετά να αυτοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν την κατάσταση και οδήγησαν εκεί να μας σώσουν.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έγινε ακριβώς πήγα να σας πω είναι ότι υπήρξε το ίδιο το σύστημα προώθησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως μια δίθεν αντισυστημική κίνηση που τελικώς κατέληξε σε μια απολύτως συστημική διακυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το κόλπο γκρόσο του συστήματος ήταν να εμφανίσει τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ως την διάδοχη κατάσταση της μεταπολίτευσης, ως ένα τελείως αντισυστημικό κόμμα το οποίο θα κυβερνούσε με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό. Τελικά η πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πενταετία απολύτως συστημικής αλλά και ταυτόχρονα και αποτυχημένης διακυβέρνησης με πάρα πολλά με τραγικά λάθη και παραλήψεις, και κατόπιν επανέρχεται ξανά το βασικό κόμμα της μεταπολίτευσης, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, υπό μια νέα ηγεσία, και ξαφνικά πηγαίνουμε πίσω από το 2010, ξαναπάμε πίσω στο παρελθόν. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια ολική επαναφορά. Η ολική επαναφορά έχει απαξιωθεί πλήρως και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα στην ουσία κενό εκπροσώπησης, έτσι το λέει η πολιτική επιστήμη, κενό εκπροσώπησης, ότι στην ουσία ο ελληνικός λαός είναι ανέκφραστος, δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, δεν εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ, δεν εμπιστεύεται το ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι ή έκατσαν σπίτι τους ή ψήφισαν μικρά κόμματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εκκρεμεί λοιπόν η δημιουργία ενός καινούριου μεγάλου κόμματος, το οποίο θα αποτελείται, θα ανανεώσει πλήρως και ριζικά την ελληνική πολιτική σκηνή, θα φέρει νέους ανθρώπους στην πολιτική, θα αλλάξει τους θεσμούς επί το δημοκρατικότερο, θα δημιουργήσει ένα...
Πώς δημιουργούνται όμως αυτά τα οποία λέτε?
Κοιτάξτε, έχουμε ιστορικά προηγούμενα και θα σας πω την περίοδο 1910-1912 με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, θα σας πω την περίοδο 1950-1955 με τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν τον Εμφύλιο Πόλεμο, θα σας πω ακόμα και την περίοδο μετά τη δικτατορία. Δηλαδή έχουμε την ιστορία περιόδους όπου το πλήρες αδιέξοδο το διαδέχεται μια κοσμογονία η οποία φέρνει νέους ανθρώπους και νέους θεσμούς στο προσκήνιο. Λοιπόν, το σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι απολύτως φθαρμένο, θα το χαρακτήριζα πεθαμένο, και επήγει η συστράτευση η μαζική νέων δυνάμεων για να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή ο στόχος δεν είναι στην Ελλάδα ούτε η ανάπτυξη όπως ήταν τη δεκαετία του 50, ούτε ας πούμε αν θέλετε η μεγάλη ιδέα όπως ήταν το 1910. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι η επιβίωση της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού κράτους, την απίστευτη πρωτοφανή παγκόσμια θύελα που ζούμε. Και για να γίνει αυτό πρέπει να στελεχωθεί το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές κυβερνήσεις από προσωπικότητες που θα μπορούν να επιβάλλουν σκληρά μέτρα εθνικής επιβίωσης, εθνικής σωτηρίας. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
Είναι μεγάλη συζήτηση. Θα σας ευχαριστήσω θερμά που είχατε την καλοσύνη και την συγκεκριμένη άποψη να καταθέσετε. Σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!